Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Og det vil jo bli sånn at på et elitenivå så vil alle vinnere etter hvert i kvinneklassen, de vil da være transpersoner.
Altså man kan risikere å miste jobb liksom, hvis man sier noe som er biologisk sant, da, at det finnes to kjønn.
Det er jo helt forferdelig, vi kan ikke ha det sånn i et samfunn hvor det skal være ytringsfrihet.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.
Da har vi gleden av å ha hele to professorer i studio her. Vi har Glenn Petter Sætre, professor i evolusjonsbiologi ved Biologisk institutt, og så har vi kollegaen hans, Christian Gundersen, professor i fysiologi, også ved Biologisk institutt. Og grunnen til at jeg har hentet dere her i dag, det er at jeg har lyst til å høre litt tankene deres om ytringsfrihet, akademisk frihet, og hvordan det er å uttale seg om kontroversielle temaer. For eksempel så var jo du nylig i denne podcasten og sa noe helt gruvekkende provoserende, Sætre, nemlig at det finnes bare to kjønn, og det fikk konsekvenser.
Ja, jo takk. Og, ja, nei, altså det er litt sånn altså at det er noen temaer hvor det er en kamp om sannheten, på en måte. Altså at du har for eksempel da, interesseorganisasjoner som forteller en historie, og som kan ha sannheter i seg, men som kanskje ikke er sannheten. Og hvis da jeg som akademiker kommer inn og fortelle hvordan jeg som biolog i dette tilfellet forstår virkeligheten, så kan det provosere de som forfekter det narrativet. Da. Og det var det som skjedde her, at altså dette er jo da snakk om for eksempel skeive organisasjoner, ikke sant, som slår ring om minoriteter, seksuelle minoriteter, og ja, jobbe for å unngå diskriminering og sånt av den gruppen i samfunnet, noe som er veldig bra, ikke sant? Men så samtidig så har de lagt seg til pseudovitenskapelige ting i forståelsen av kjønn, som jeg da går til rette med. Altså for eksempel den ideen om at kjønn er ikke sånn vi biologer forstår det, men noe du selv bestemmer, da. At det er en subjektiv følelse. At det er liksom det som er avgjørende for hvilket, om du er mann eller kvinne. Så å gå til rette med den forståelsen, det skaper følelser, da.
Og det er nesten, opplever du at det er skremmende, angrer du litt? Skulle du tenke at dette, hvorfor gidder jeg å ta dette utenfor Biologisk institutt? Hvorfor stille opp i en podcast i Nettavisen og si at det finnes to kjønn når du får masse hets, ja, og lite applaus?
Ja, det er ikke helt riktig, da. Jeg får også veldig mye applaus, og veldig mange er helt enige med meg og synes det er at det har gått for langt, at det liksom er blitt altså man kan risikere å miste jobb liksom, hvis man forteller at, eller sier noe som er biologisk sant, da, at det finnes to kjønn, ikke sant?
Ja, mener du da at du kan miste jobben, eller andre kan miste jobben?
Ikke jeg. Ja. Nei, altså jeg vil si at Universitetet i Oslo har en bra ledelse i så måte.
Altså, men jeg er ikke sikker på om alle de norske universitetene har det, ikke sant? Det er riktig. Så det har jo, jeg tror man skal ta det på alvor. Altså, jeg var jo selv på en måte utsatt for, ikke noe amatørmessig, en student som stilte spørsmålstegn ved om det var trygt å ha meg som lærer.
Det var etter at du hadde...
Ja, jeg hadde sagt at Jordan Peterson var en underlig fyr, men hadde noen poenger.
Jordan Peterson er en omstridt
kanadisk psykolog, som jo har gått i rett, men kan man si mye av dette med særlig for eksempel dette med personlig pronomen, da, at han sier at jeg, det er mitt språk, ikke sant, jeg velge, det er ikke sånn at folk bestemmer hva jeg skal kalle folk, jeg er høflig og sånt noe, og hvis folk ønsker å bli kalt hyr eller hva det nå er, altså sånne andre pronomer, så gjør han det, men han mener at det kan han ikke pålegges for hans språk. Det er en av de tingene han sier. Så har han mange andre rare meninger, men altså, da gikk studentene inn i et slags narrativ om at Jordan Peterson var en del av de mørke kreftene i verden og hisset opp de brune og mørke kreftene, og at derfor så kunne jeg på en måte ikke si noe positivt om han, og mente at man måtte stille spørsmålstegn ved om jeg kunne ha studenter.
For alt du hadde sagt da, var at Jordan Peterson hadde noen interessante...
Ja, jeg sa i tillegg, ja. Så sa jeg at han sier jo mye rart da, ikke sant? Han tror jo at det var urinstinkter som kjente til DNA-molekylets struktur ut fra to tempoler eller hva det nå var, ikke sant? Som er vrøvel selvfølgelig. Men så han sier mye rart, men han har hatt noen poenger, blant annet i forhold til dette med gutteproblemet da, at menn nå på flere og flere områder kommer så til kort, særlig skoleverket, det er jo noen annen diskusjon, kunne ta en annen gang, men det, der synes han har hatt noen poenger, og han har hatt en del poenger på en måte mot politisk korrekthet. Han hadde jo sånt berømt TV-intervju da, hvor han ble forsøkt, sånn litt fiendtlig intervju da, hvor, kan man si, den politisk korrekte reporteren Cathy, hva den heter, Cathy Atlant, hun ble tapt, vil jeg si, og 40 millioner stykker har sett den. Så ikke sant, så han har en funksjon, men ja, uansett, selv om jeg for så vidt hadde sagt at Jordan Peterson er en toppfyr, jeg er enig i alt han sier, så er vel ikke det noe som utelukker meg som lærer i fysiologi.
Men, altså, men dette var altså det de en student hos deg som da...
Det var en student som skrev en artikkel i denne avisen Krono, da, som er ikke sant, sektoravisen for høyskole- og universitetssektoren. Det har jo også vært andre eksempel. Kurt Reis, som er rektor på NMBU nå, han mente jo at Cecilie Hellestveit, da, som mente kanskje at det var problematisk at nå... at det jo nesten ikke er nordmenn lenger, norsktalende og nordmenn og sånn, som får jobber hos oss, at det var så alvorlig og så xenofobt at det ikke burde vært trykket, og at hun ikke burde få uttale seg. Hun ble også da tatt av undervisning, hvor de da, hun er på juridisk fakultet, var en professor da, som ikke ville ha henne i undervisningen etter at hun sa det der. Og så har vi selvfølgelig Eikrem-saken, på NTNU, hvor universitetet etter min mening...
Eikrem, det var en akademiker
ja,
som...
Ja, han var førsteamanuensis i altså, Institutt for sosialfag, altså utdannet sosionomer og lignende yrkesgrupper, psykolog av bakgrunn. Og han sa ting som mange var uenige i, og ble utsatt. Det er ikke noe særlig tvil om at han ble utsatt for en kampanje. Da.
Han sa at kultur, altså afghanere kunne ha kommet
ja,
fra
en modlig kultur. Ja, det var et sånt dobbeltdrap, ikke ja. Sant? Hvor han var årsaken til at vi har en del sånne saker, og da mente han at det skyldtes at de kom fra en kultur i krig. Og det er ikke politisk korrekt å si, og det er kulturalisering, blir det kalt, og så videre. Og vi nå prøver ikke å diskutere innholdet i det, men han har fått støtte av andre fagfolk, og det er til et legitimt standpunkt som man kan være uenig eller enig i. Men dette blir jo da kjørt oppover universitetssystemet, og der, man spionerte jo liksom satt bak ryggen og kikket på PC-skjermen hans, og hevnet at han sto bak ja, klart rasistiske utsagn, på Facebook. Men det har jo ikke blitt dokumentert, og det er jo en annen som har påtatt seg skylda, og det er, ikke sant, veldig uklart. Og dette ble da et kjempekompleks, hvor rektor da på NTNU og prorektor, som også var det mellomleder her i systemet en periode, de kjørte dette helt til universitetsstyret, og utrolig nok så skjønte da, på tross av at det er mange ikke-universitetsfolk i universitetsstyret, så skjønte de at dette ville ikke gå. Universitetet ville tape en rettssak, en arbeidsrettssak om dette her. Man kan altså ikke si opp professorer for å ha kommet med lovlige ytringer. Han er ikke dømt for noe, og han er ikke ført noe sannhetsbevis for at han har sagt noe lovlig.
Men vi skal prøve å løfte her, så ser vi da at når det gjelder tematikk som kjønn, som innvandring, kulturer, om noen er dysfunksjonelle eller mer funksjonelle enn andre.
Det er bredere enn det. Vi har jo fått en veldig polarisering rundt covid, for eksempel. altså munnbind, covid, tiltak, vaksiner, og vi har jo en sykdomsgrupper, ME for eksempel, veldig, veldig opphisset. Og det synes kanskje, hvis jeg får lov, at det vi kanskje burde diskutere er jo liksom, hva er forskerens rolle i samfunnet? Og hvis vi tar rettsvesenet som en parallell, så har det jo på en måte tre, i en rettssak så har du liksom tre aktører, det er forsvareren, og det er aktor, og det er dommeren. Og da, hvis du ikke har noen dommer der, så vil det bli relativt stygt. Og jeg mener på en måte at forskerne bør ikke være en del av hverken forsvaret eller aktoratet, de bør være mer som dommeren, de må ikke være en del av striden selv. Og det er blitt veldig sånn at man skiller ikke mellom aksjonisme og forskning. Og noen sier jo da at nei, det er nyttig ikke å være nøytral uansett, så vi bør på en måte alle bare gi opp den der ideen.
Men det er vel kanskje der forskere blir så provoserende, i og med at dere er dommere i den forstand at dere kommer med det som skal være en sannhet. Altså i den forstand at sannheten er at det finnes biologisk sett to kjønn, ferdig snakket, og påstå noe annet og si at det er et spektrum biologisk sett, det er løgn.
Jeg var vel å ta litt grann i da, for ja. Det er jo selvfølgelig veldig sjeldne tilstander som er mellomformer, genetiske defekter og så videre, sånn at jeg synes kanskje man skal bruke ordet løgn, men man skal beskrive det som, og det synes jeg Glenn Petter har gjort veldig bra, beskrive det som er på en måte biologien i det. Og så er det jo et politisk spørsmål hvordan vi håndterer dette samfunnet. Altså, det er en svær diskusjon, er en transmann, skal han kalles mann eller kvinne, fordi han var opprinnelig kvinne og så videre. Det er på en måte et semantisk problem, han er det han er. Han er det han er, og da blir det på en måte en språklig diskusjon, mener jeg, hva du kaller han. Men altså,
problemet er vel at vi klarer ikke, Glenn Petter, vi klarer jo ikke alltid å skille, altså når vi da sier biologisk sett, så er dette egentlig, liksom, vi har disse, og så har vi kanskje noen sjeldne medisinske, og så har vi da denne semantikken. Semantikk, det er altså ordenes betydning, språkinnholdet. Problemet er at i det daglige språket så klarer vi ikke hele tiden å gjøre dette skille, og så føler jeg også at det er en form for dobbelt kommunikasjon hvis vi tar kjønn, da, at vi sier at jeg har sett det mange som sier at alle transpersoner vet at biologisk sett er det bare to kjønn, og det er liksom problemet. Men når det kommer til stykket, så vil man biologisk sett, for eksempel ved å delta i idretter, da, bli ansett som for eksempel en kvinne, hvis man som mann bytter kjønn.
Ja, det er jo typisk en sånn diskusjon hvor altså man skal være, det er litt innenfor mitt eget fagområde, man skal være ualminnelig, hva skal vi si, politisert for å si at det ikke er et problem at individer som tidligere hadde høyt testosteronproduksjon ikke har en fordel når de konkurrerer i kvinneklassen. Særlig for styrkeidretter, det er klart, er det sjakk, så er det ikke sånn. Men ja,
akkurat der har vel du, Kristian, litt fagkunnskap også, dette her med muskelminne som du har forsket på.
Ja, sånn at ting, det ser ut som det sitter i veldig lenge. Altså, musklene husker så å si om de har vært sterke og om de har vært påvirket av testosteron. Vi har en artikkel på det, eller flere artikler på det, og sånn er det. Så det er på en måte ikke noe å diskutere. Og det vil jo bli sånn at på et elitenivå så vil alle vinnere etter hvert i kvinneklassen, de vil da være transpersoner.
Jeg tenker problemet her er at når det er sånne som jeg da forsøker å forklare biologien i dette med kjønn, så leses jeg inn i en allerede polarisert debatt, og jeg blir på en måte da satt i bås med folk som er imot skeive eller mot transpersoner og sånt, og det er jo dypt urettferdig. Jeg er jo ikke det, ikke sant? Jeg ønsker å formidle mitt fag, og det er noe helt annet enn å være en antiaktivist, altså, som jeg har blitt forsøkt stemplet som, da.
Ofte så tenker vi at dette er i USA så er det helt sprøtt sånn, og det tror jeg nesten alle er enige om, og jeg merker det også når jeg snakker med forskerbekjente eller venner av meg som gjesteforsker på amerikanske universiteter, så mener jeg å ha merket at de viker unna for eksempel innvandringsdebatten, og jeg, dette er bare min spekulasjon, at jeg tenker at det kan ha noe med hvordan det vil bli oppfattet ved et liberalt amerikansk universitet og ha publisert negative artikler om innvandring. Men er Norge på vei mot amerikanske tilstander, for å si det sånn?
Jeg tror, eller jeg håper ikke det, men vi ser jo tendenser til at altså det, den kulturkrigen som raser i USA, at den forsøksvis blir forsøkt importert på, til norske forhold, og ofte så er det jo himmelropende malplassert da. Altså, tenk deg i sørstaten, ikke sant? Der har du da unionister som setter opp statuer av sørstatsgeneraler, altså veldig improviserende, ikke sant? Og så blir det da en aksjon mot å fjerne disse her. Og så, men så skal vi liksom da importere det til Norge og så si at en benk i Tøyenparken er problematisk, ikke sant? Det blir jo helt tullete. Vi har jo ikke en slik historie som det USA har. Så den krigen der borte passer bare ikke på norske forhold på samme måte da.
Nei, men det er et, som alt annet kulturimperialisme fra USA, ikke sant? Det har vært helt fra popmusikken kommer liksom til, ikke sant? Så det er ikke så uvanlig, jeg er helt enig med deg i det. Jeg er nok redd for at svaret på om du kommer hit er ja. Jeg trodde lenge vi på en måte var over bølgetoppen og at vi hadde klart å holde det nede og sånt noe, holde nede tøve, men for eksempel synes jeg jo de siste dagers diskusjon om Twitter har skremt meg litt da, fordi en ting er nå hva Musk driver og tuller med nå, men det har jo kommet fram hvordan det var før, og det er det ingen interesse for. Tvert imot så sier man da at ja, dette er ikke noe nytt, og vi forsvarer på en måte den sensuren som har vært. Og det er jo liksom ikke bare barneporno og liksom sånn som har vært sensurert. Man har sensurert for eksempel folk som har hatt andre syn på denne covid-epidemien da. Blant annet en indisk-brittisk lege som har vært veldig mye kritisert, som har vært skeptisk til skolestengning som en av sine ting, skeptisk til tiltak. Nå er vel ikke jeg heller enig med han, men det er jo et legitimt standpunkt. Han er topp faglig ekspert, ikke sant, på området. Og jobbe ved Stanford universitet som et av de liksom mest prestisjefylte universitetene der borte og så videre. Så å kneble han og fjerne han og hindre at tweetene hans trender og sånn, det er jo helt forferdelig. Vi kan ikke ha det sånn i et samfunn hvor det skal være ytringsfrihet. Men altså, det har liksom vært helt greit, og nå har jeg vært litt på Twitter nå da, og debattert dette her nå siste døgnet i helgen, og det de forsvarer det, og så plutselig så er liksom det snudd. Man sier, ja, men det er et privat selskap som kan gjøre hva man vil, har man sagt. Jeg synes jo det er litt rart, for jeg er litt sånn mot monopolkapitalen og sånn, men det har man sagt da, på venstresiden. Og så plutselig nå skal ikke eierne få lov å gjøre hva de vil. For det er selvfølgelig en gal type eier nå, og til og med EU har jo nå kommet ut, men altså, det er veldig fint hvis det blir forbud mot den type sensur. Det er jo på, i denne woke-kulturen så er det jo et totalitært element altså, som går tilbake liksom til venstresiden da, med ikke sant, Sovjetstaten for eksempel. Og siden vi snakker om biologi, ikke sant? Det var en genetiker som het Lysenko som var den store helten der borte. Han trodde jo ikke på en måte på, ja, hva skal vi si, litt enkelt glemte arvelovene, hva? Og han var jo
hyllet arvelover.
Ja, fordi at, ikke sant, det var så urettferdig det med arv, det var veldig ukommunistisk, og det kan man jo være enig, det er urettferdig med arv, men det er noe sånn. Og det gjorde jo blant annet at landbruket der borte ble satt tilbake fordi altså plantegenetikken ble håndtert feil. Og nå har vi liksom noe av det samme, og det er en sånn element av at vi lager språket sånn at vi kan forandre virkeligheten med det.
I en forstand så er det så dumt, tenker jeg, at man blir fristet til å latterliggjøre det, eller bare se bort ifra det. Fordi at, altså, hvis man da sier at de som lager små kjønnsceller er menn, og de som lager store er kvinner, og så er det egentlig bare en klar definisjon, og så har man ordnet det opp i det biologiske, at man ikke vil ta det alvorlig, men her ser vi en sånn dumhet da, i form av en slags sånn liberal intoleranse, fordi at alt dette her er jo i de gode tjenestene, altså det er for minoriteter, det er mot slaveriet, det er nei til imperialisme, og under dette godhetens banner da, så mister folk jobben, de får ikke forske, de bestemmer hvilke meninger som skal trende, det er en sånn tankepoliti som begynner å bli, jeg tenker at hvis Musk hadde gjort dette avslørt da, at Twitter hadde hatt algoritmer som hadde vært giret mot Hillary Clinton da, hele veien, med motsatt fortegn, så hadde vi hatt en intens liksom, kritikk fra Klassekampen til Dagbladet til alle, at dette kunne vi ikke godta, men det virker som om så lenge det er fra en posisjon som vi sympatiserer med, da, og de har det moralske hegemoniet. Mm-hmm. Jeg testet bare, i helgen så testet jeg denne Open Chat, denne AI-motoren, og da spurte jeg om den kunne skrive en tale for Sylvi Listhaug om innvandringspolitikk, og da svarte Open Chat at det ville den ikke, fordi at innvandringspolitikk var så kontroversielt. Og så spurte jeg om de kunne skrive, eller tre Twitter-meldinger fra Sylvi Listhaug om innvandringspolitikk, og det ville ikke OpenAI foreslå, og kom om hvorfor innvandring var så kontroversielt, og så ba jeg den skrive tre Twitter-meldinger fra Jonas Gahr Støre om innvandringspolitikk, og det kom med en gang. Om hvor bra, og da føler jeg at det blir nesten et sånn bilde på et slags sånn hegemonisk mønster da, som legger seg over hele vår...
Ja, det er George Orwell da, 1984, ja. Nytale, ikke sant?
Ja, Glenn Petter, så...
ja, nei, jeg tenker jo det er jo viktig her å finne en balanse da, for det er jo helt klart at det er jo på den... motsatte ytterfløyen, så er det veldig mye som ikke er bra, da. Tenker på altså høyre radikale grupperinger, Putin-vennlige grupperinger, altså det er jo skumle ting på den siden, og veldig mye av det liberale som vi kjemper for, er jo de aller, aller fleste, og inkludert oss, veldig enige i. Problemet er, tenker jeg, kommer når vi... Når vi da forsøker å gå i rette med noen av disse tingene som da blir feil da, fra en liberal side, så blir man på en måte mistolket og lumpet sammen med de illiberale kreftene.
Gikk by association.
Så, ja, ikke sant? Så det der er en utfordring for oss som forsøker å forvalte sannheten, da, at vi veldig lett jeg havner i en kryssel. Altså, et veldig godt eksempel på det, så synes jeg var dette her vi så med debatten om klima, hvor Bjørn Samset, Dag Hessen, og jeg husker ikke hva tredjemann het, ble satt opp mot tre bekymrede tenåringer, ikke sant, om går jorda til dundas med kokende temperaturer og så videre, og hvor de da fikk litt den rollen om å roe litt ned, ikke sant? Ja, nei, det er kanskje negative konsekvenser, men vi kommer ikke til å dø ut, ikke sant? Vi er litt sånn nedkjølende argumenter de forsøkte på. Men da ble jo møtte de massiv kritikk da, fra, skal vi si, den liberale eller klimasiden da, for å nedtone klimafaren, og ble på en måte i noe dobbelt kryssel, ikke sant, fra begge hold. Det er interessant dynamikk da, men det illustrerer også hvor viktig og hvor vanskelig den balansen som, skal vi si, ambassadør for sannheten kan være.
Nei, altså det der var et veldig interessant eksempel faktisk, fordi jeg har jo ment at både Dag Hessen, som også er en kollega av oss, og Samset har vært for mye aktivister, og har på en måte latt seg blitt en del av dette, ikke sant? Samset har jo skrevet kapitler i denne boka til Greta Thunberg, som jo på en måte ikke er en aktør etter min smak, for det er hyl og skrik. Men så jeg synes liksom det der de hadde feilet, og så nå kommer de for en gang skyld og sier noe som utvilsomt er sant, og som jeg også har kunnet lese meg til, og så blir de kritisert for det. Og da er vi kommet veldig langt, altså, for da krever man at disse forskerne skal være aktivister. Og er det noe forskere ikke skal være, så er det å være aktivister. Det betyr ikke at de ikke skal si fra om at ting er alvorlig, men de skal for eksempel ikke inngå i en strategi. En forsker skal ikke være med på å si at ja, sivilisasjonen går under, eller biosfæren ødelegges, alt liv på jorda drepes, hvis det ikke er sant. Altså bare fordi at det er politisk opportunt. Jeg forstår jo at det kan være lurt, sånn som Greta Thunberg sier, at når det brenner så roper du brann, ikke sant? Du driver ikke å fifle rundt. Men det er liksom ikke forskerens rolle her, sånn at jeg synes vi burde bli faktisk mye flinkere til å si at nei, du skal ikke forske på et område hvor du selv er aktivist. Du skal ikke forske på din egen sykdom. Du skal ikke forske på områder hvor du har veldig, veldig sterke mening på den ene siden, hvis det er et kontroversielt felt.
Føler dere at dette, hvis dere hadde vært unge forskere i dag, ikke professorer ennå, og man da er i gang med dette og få publiseringer, i hvilken grad må du tilpasse karrieren din til den rådende tonen, skjer
ja,
det?
Ja, mye sånn, mer og mer, fordi at finansieringslandskapet, vi kan godt snakke om akademisk frihet og sidefolk og sånn, men det som er den store regulatoren her, er jo penger da. Og hvis du ønsker å forske på ting som ikke liksom er i tråd med, eller ikke er politisk korrekt, da, så får du ikke penger. Altså jeg kunne sikkert nevne 10 forskningsprosjekter som du ikke ville kunne skaffe penger til. Og faren med det er at du tvister vårt syn på verden. Du vil ha blinde flekker.
Skal vi prøve det? Skal vi tenke?
Ja, ja skal jeg ta et eksempel?
Et eksempel.
Jeg har holdt foredrag for forskerlinjen i medisin her, og det var jo bare jenter. Det er bare jenter som er gode nok til å komme ut på medisin nå. 90% sa de. Men i hvert fall så diskuterte du dette med pappaperm da. Og da så sa jeg det at ja, det er forskere da, seriøse forskere som mener at det er viktig for da, de aller minste barna å knytte seg til en person, og det må liksom være mor da, med tanke på at de, amming og sånn. Og så sier jeg, så kan man jo, hvorfor aksepterer man ikke bare det, men sier at nei, vi mener at likestilling er viktigere. Det er helt legitimt det, for antagelig er ikke effektene så store, og så kan man si at likestilling er veldig viktig. Og da var de helt sånn som sitroner i fjeset alle sammen. Altså, vi må jo på en måte akseptere, ja, her må vi få tatt valg. Er likestillingseffekten viktigere og større enn negative effekten ved tilknytning til en person tidlig i livet? Ikke vet jeg, det er ikke mitt område, men det finnes jo en slags sannhet om dette. Og jeg er nok så sikker på at det burde være veldig, veldig vanskelig å komme opp med et forskningsprosjekt som kritisk analyserer dette. Du har det også i en del andre sånne kjønnspolitiske saker, ikke sant? Er det for eksempel greit å ha bare 2 mødre og ingen far? I alle andre sammenhenger så mener vi at det er viktig med farsfigur og sånn, men akkurat på det området så mener vi ikke det. Og det har vært forsket på det, og jeg bør understreke at funnet er at, det ikke, at, disse, at disse barna ikke har noe problem med å ha bare 2 mødre og ingen far. Men det er jo forholdsvis begrenset forskning da, og masse problem med den, men hvis man ville undersøke det med kritisk, ville det ikke være mulig å få penger til.
Hvilket forskningsprosjekt ville du aldri fått penger til, som du synes høres spennende ut, Glenn Petter?
Ja, nei, altså de faktiske forskningsprosjektene jeg er interessert i å gjøre nå, så ser jeg vel ikke direkte begrensninger. Bortsett fra at det er jo ikke de tingene jeg lurer på, er det kanskje ikke så mye penger i da, så det er veldig hard konkurranse om de frie midlene da, til grunnforskning.
Vi nærmer oss slutten her, kan vi si at politisk korrekthet er et problem for forskere, og alt tyder på at det kommer til å bli enda mer av et problem, og at dere er glade for at dere ikke er unge forskere i dag? Er det en mulig konklusjon?
Jeg vil svare ja på det spørsmålet, fordi at, og det med det ordet jeg vil bruke er vel det er mangel på mangfold. Altså nesten all forskning er nå styrt og går inn i store programmer, og da blir de på en måte politiserte på en helt annen måte enn før. Du kan liksom ikke komme ned i labben om morgenen og få en idé og undersøke det. Altså, den gang vi gjorde det, så kom vi opp med ganske mye interessant, hvis du ser på vitenskapshistorien. Men vi gjør ikke det lenger. Vi må da skrive 18 søknader og tilpasse politikken og sånn, og da blir det både dårlig forskning, mindre spennende, og ikke minst mindre spennende å holde på forskerne. Så ja, tror jeg er svar på det.
Ja, nei, altså, jeg er jo et stykke på vei enig. Altså, det er helt klart utfordringer med slik samfunnsutviklingen har vært, og med for eksempel da, finansieringsmodellene. Så jeg ser allikevel ikke på det som helsvart. Altså. Jeg kjenner mange unge forskere som gjør nysgjerrighetsdreven forskning og får finansiering til det, så helsvart er det ikke.
Hjertelig takk for at dere kom.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.